Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna: kako se postaje diplomatom u državama regije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako se na Balkanu postaje diplomatom? Da li se u diplomatsku službu stiže natječajem, znanjem ili političkim vezama? Kako se danas školuju kadrovi za ovu službu? Postoje li zakoni koji reguliraju ovu posebno osjetljivu oblast? Ima li više karijernih ili političkih diplomata? Naime, raspadom bivše Jugoslavije, nove mlade države krenule su graditi vlastitu diplomatsku mrežu. Od 90. kada su službe nastajale, bilo je dječjih bolesti, bilo je propusta pa i kriminala. No pojedinci koji su u ratnim vremenima predstavljali svoje zemlje mnogo puta su pokazali da su istinski diplomati. Znali su komunicirati sa svijetom. Jedna od osobina vrlog diplomata je da mora znati slušati, ali i govoriti. Velika je diplomatska vještina prešutjeti istinu ako je potrebno, ali istodobno ne izgovoriti laž, kojom se od ovih vještina najbolje nose balkanski diplomati. To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ambasadama i generalnim konzulatima Bosne i Hercegovine u inozemstvu uposleno je 107 dužnosnika. No kakva je bosansko-hercegovačka diplomacija najbolje govori podatak da Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni zakon o vanjskim poslovima. To je ostavljalo i prostora da protekle dvije decenije vladajuće stranke udomljavaju svoje kadrove u diplomatsko-konzularnoj mreži, a ne stručnjake koji će predstavljati svoju zemlju najbolje što mogu. Tako se događalo da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju i oni čije stranke negiraju državnost Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima još mnoštvo neriješenih problema od dugogodišnjeg nepostojanja konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje je po Ustavu kreator vanjske politike, do nepostojanja zakona o vanjskoj politici. Upravo zbog nedefinisane vanjske politike, diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini je više služila za udomljavanje stranačkih kadrova nego za promidžbu zemlje. To potvrđuje i nekadašnji dugogodišnji diplomata, autor nekoliko knjiga iz te oblasti, Hajrudin Somun.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine vodi se politika po članovima koji zastupaju pojedine narode bosanske i tamo nema saglasnosti ni oko drugih temeljnih pitanja zemlje, a kamoli o vanjskoj politici ili, na primjer, o pristupanju NATO paktu Bosne i Hercegovine.
Ustav Bosne i Hercegovine propisao je da predsjedništvo imenuje ambasadore. Kako Bosna i Hercegovina ima tročlano predsjedništvo u kojem je svaki od članova više zastupao interese stranke iz koje dolazi nego države koju predstavlja, tako su imenovani i ambasadori. U mnogo slučajeva po stranačkim preporukama, rodbinskim vezama i slično. O tome je nedavno u jednom TV magazinu govorio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je svojevremeno obavljao i funkciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ambasadori bi trebali predstavljati izbalansiran stav. Ambasadori ne bi trebali zastupati samo svoju stranu iz koje god da dolaze. Trebali bi nastupiti na način da niko od jednog naroda ne ostave negativnost. To podrazumijeva spremnost na kompromis, na toleranciju. Koliko je naših ambasadora na to spremno, ne bih rekao puno, ima ih. Ima ambasadora iz različitih naroda koji su radili vrlo korektno posao i koji su bili prihvatljivi svima, ali dominantni broj ipak pokušao da se dodvori sredini koja ga bira.
U određenim vremenskim periodima cijele porodice sa 4 i više članova bile su raspoređene po diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine. Zbog toga, prema ocjeni analitičara, BH diplomatija je u kaosu. Iako Bosna i Hercegovina ima na nekim fakultetima i predmet diplomatija kao i magistarski i doktorski studij, malo je onih koji su nakon završenih usmjerenih studija postali diplomate. Profesorica Neđma Džananović Miraščija, koja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predaje diplomatiju i političke stranke te savremenu diplomatiju, objašnjava zašto je to tako.
Pa sve funkcije u političkoj vlasti u Bosni i Hercegovini, pa i funkcije ministara vanjskih poslova su bile isključivo stranačke funkcije i u sistemu u kojem stranke koje uzimaju dio vlasti, institucije koje im pripadnu u toj diobi posmatraju kao legitiman stranački plijen i ne mogu biti drugačije. Nažalost, u mnogo aspekata ni ministarstvo vanjskih poslova nije bilo izuzetak. Rijetki su oni, bilo ih je, koji su se uspjeli izdići iznad neke stranačke politike i da kažem prihvatiti se svoje funkcije na jedan odgovarajući način, makar samo u smislu ispunjavanja određenih obaveza, nikakve tu politike nije bilo, nikakvih tu novih ideja nije bilo.
Čak i studenti imaju negativno mišljenje o zapošljavanju u BH diplomatiji.
Stelu, najviše.
Potreba škole najprije, pa onda veze, normalno, pa i za sve ostalo.
Pa vjerovatno moraš završiti neku školu da bi mogao postati ambasador.
Kako političari u Bosni i Hercegovini nisu bili u stanju normativno definirati ovu oblast, prije nekoliko godina otpočela i praksa otvaranja entitetskih i kantonalnih predstavništava u svijetu, pod izgovorom da se želi unaprijediti ekonomija tog entiteta ili kantona. No predstavništva nižih nivoa vlasti nisu urodila plodom. Nekadašnji direktor Agencije za promociju stranih investicija Mirza Hajrić svojevremeno je prokomentarisao za naš radio da je otvaranje entitetskih ali i kantonalnih predstavništava posljedica političkih natezanja u samoj Bosni i Hercegovini.
Jako malo se ovih predstavništava otvara sa nekim planom, programom rada i analizom. Više je to neko, čini im se, lokalno ili regionalno foliranje, kao imamo mi para pa će to dobro zvučati ako mi imamo, ili nažalost da se neko negdje vani uhljebi. Ali ne vidim da je jedno od tih regionalnih predstavništava da su nešto napravila u smislu rezultata.
A da bi se stanje popravilo, potrebno je napraviti korak dva unazad. Usvojiti zakon o vanjskoj politici koji će definirati šta su prioriteti, kako zemlju predstavljati i ko će je predstavljati kako bi se ciljevi i ostvarili. Novi predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić napominje kako je još prije 9 godina zakon upućen u parlamentarnu proceduru i obećava da će zakon u ovom sazivu predsjedništva biti usvojen.
U ovih 8 godina bilo je još pokušaja da se on nešto popravi, ali sve je to ostalo ograničeno, kao da se svi nekako boje da se prihvate te teme. A nema tu po meni ništa problematično. Ja se nadam da će, kako vrijeme prolazi, stvari postati vrlo praktične i da se ljudi neće baviti nekim velikim teorijama zavjere i da ćemo na kraju ipak u ove 4 godine uspjeti dobiti taj zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako sa dugom poviješću za crnogorsku diplomaciju se može reći da je mlada, jer nije prošla ni puna decenija od kada je Crna Gora ponovno postala nezavisna država. Za to vrijeme su postignuti određeni rezultati, ali i uočene određene slabosti. Jedna od najčešće pominjanih zamjerki je korištenje diplomacije kao nagrade za zaslužne partijske kadrove. Priču ima Esad Krcić.
Crnogorska diplomatija je tokom nepune prve decenije od ponovnog sticanja nezavisnosti položila ispit, rekao je za naš radio bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac, koji smatra da je Crna Gora mnogo više postigla na spoljnopolitičkom nego na unutrašnjem planu, političkom, ekonomskom, socijalnom. Dobrim spoljnopolitičkim rezultatima je, pored angažovanja državnih organa, doprinio miran referendumski proces o nezavisnosti 2006. i želja međunarodne zajednice da se zatvori potencijalno krizno žarište na nemirnom Balkanu i da se pomogne Crnoj Gori i regionu ustišavanju tenzija, rekao je Lukovac, govoreći o ciljevima koje je crnogorska diplomatija do sada ostvarila.
Ostvarila je ono što je bilo najvažnije za ovu dionicu puta, a to je međunarodno priznanje Crne Gore i članstvo u nizu međunarodnih organizacija, unapređenje odnosa sa susjedima i pozitivna uloga članice koja doprinosi miru i stabilnosti u regionu, izgradnja odnosa sa drugim važnim međunarodnim činiocima, te podsticanje interesa i spremnosti na saradnju za razvoj, bilo ekonomski, politički, bezbednosni, kulturni. I konačno što bih istakao je uspostavljanje mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore kod prioritetnih centara, zatim prihvatanje diplomatsko-konzularnih predstavništava drugih zemalja i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori i razvoj tog osnovnog glavnog pogona Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore.
Opozicija nije zadovoljna učinkom diplomatije. Članica Skupštinskog odbora za evropske integracije Azra Jasavić kaže da se najveći podbačaj odnosi na činjenicu da Crna Gora još uvijek nije postala članica NATO-a.
Imamo
imamo nedovoljno dobre rezultate po pitanju ostvarivanja naših spoljnopolitičkih prioriteta i to se osjeća i na unutrašnjem i na spoljnjem planu, jer negdje pitanje evroatlantskih integracija moralo je da bude jedan od ciljeva naše diplomacije. Nedovoljna aktivnost je urodila da se sa tim procesima ne ide onom dinamikom kako to pozitivna Crna Gora očekuje i mi od naše diplomacije tražimo više, jer ne odustajemo od naših spoljnopolitičkih prioriteta, to su evroatlantske integracije.
Crna Gora ima dobru diplomatsku službu i kvalitetne predstavnike koji u inostranstvu zastupaju državne interese, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Malo je sredstava za ovu važnu državnu djelatnost. Teško obezbjeđujemo prostor za naše diplomatske predstavnike vani. Pokušavamo da to nadomjestimo saradnjom sa drugim državama, otvaranjem zajedničkih diplomatskih biroa. Malo je novca za alimentiranje potreba diplomatskih službi. Malo je samim tim i ljudi u određenim predstavništvama naše države. Angažujemo i ljude iz država u kojima funkcioniše naše diplomatsko predstavništvo.
Uprkos blagovremeno upućenom zahtjevu, PR služba Ministarstva vanjskih poslova nam nije obezbjedila sagovornika koji bi bio u mogućnosti da odgovori na naša pitanja, među kojima je i kadriranje, odnosno procedura zapošljavanja. Sudeći po podacima Uprave za kadrove, uslovi za zapošljavanje u diplomatiji se ne razlikuju od drugih državnih organa, osim što kandidate za ambasadora mora da potvrdi Skupštinski odbor za međunarodne odnose, a na kraju da ih imenuje predsjednik države. Međutim, diplomatija se u domaćoj javnosti doživljava uglavnom kao zabran vladajućih partija, odnosno utočište za kompromitovane i nagrada za zaslužan partijski kadar. Azra Jasavić iz opozicione Pozitivne Crne Gore kaže da se takva politika mora promijeniti.
Na taj način smo zapali u situaciju nedovoljne aktivnosti naše diplomatije na realizaciji naših spoljnopolitičkih prioriteta, jer ljudi koji su veoma često bili u prilici da se nađu kao reprezent Crne Gore u diplomatskom smislu nisu imali dovoljno niti potencijala, niti spremnosti da se bave našim krucijalnim spoljnopolitičkim pitanjima i jasno je da po tom pitanju se mora potpuno drugačije kadrovski voditi politika.
Funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković odbacuje optužbe opozicije i dijela ukupne javnosti. To je shvatljivo, ali ne i prihvatljivo, kaže Vuković.
Kada neko kaže uhljebljuju se partijski kadrovi, izvinite molim vas, šta znači partijski kadar? Šta znači u političkom društvu i višestranačkom društvu politički kadar, partijski kadar? Da li je biti u partiji koja dobije političku podršku građana na izborima, da li treba stavljati uvijek negativni predznak? Tu ima prigovora shvatljivog, ali potpuno neprihvatljivog od strane opozicije. Njima se ništa ni kadrovski ni programski ne dopada.
Činjenica je međutim da je do sada izbor ambasadora Crne Gore više puta izazivao sporenja. Najnoviji među njima je slanje bivšeg gradonačelnika Podgorice Mijemira Mugoše na mjesto ambasadora u Sloveniji, uprkos njegovim brojnim gafovima. Mugošu prate brojne afere u vezi sa prodajom gradskog zemljišta, protežiranja firmi na tenderima, partijsko zapošljavanje, a ostaće upamćen po izbacivanju s posla slijepe Marijane Mugoše zbog psa vodiča i po teškom incidentu kada su on i njegov sin Miljan, inače diplomata, fizički nasrnuli na urednika i fotoreportera Dnevnika Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Po imenovanju Miomira Mugoše za ambasadora u Sloveniji, ljubljansko delo se pitalo kako je slovenačko ministarstvo vanjskih poslova, čiji je prioritet, kako kažu, očuvanje ugleda Slovenije u svetu, dalo saglasnost za prijem čovjeka koji bije novinari i koga povezuje sa korupcijskim skandalima. Prije Mugoše bilo je još kontroverznih ambasadorskih rješenja, među kojima je aktualni ambasador Crne Gore u Kini, ali i bivši šef diplomatije Branko Perović, koji je ranije službovao u Italiji, koji je napustio kada je tamo označen kao učesnik u internacionalnom švercu cigareta. Perović nakon povratka u Crnu Goru dobija ambasadorsko mjesto u Ljubljani, a potom u Pekingu. Tu je i nekadašnji predsjednik Narodne stranke Novak Kilibarda, za koga je u domaćim medijima ostalo zabilježeno da je početkom 90-ih po Dubrovačko-Hercegovačkom ratištu utjerivao patriotizam crnogorskim i srpskim rezervistima i koji je i sam govorio da su članovi njegove Narodne stranke bili na frontovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ne sumnjam da ljudi u Bosni i Hercegovini pamte naše loše dane, govorio je Kilibarda, koga je vlada bez obzira na to poslala na mjesto šefa diplomatskog predstavništva u Sarajevu. Bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac.
Ima naravno ljudi koji su afirmisani u sferi politike, nauke, kulture, dakle koji nije strogo diplomatski kadar, onaj profesionalni kadar, pogotovo za zemlju kakva je Crna Gora koja i nema jako puno iskusnih kadrova u oblasti diplomatije, ali to treba da budu ljudi koji su dokazani u svojim sferama, u drugim sferama i koji mogu naravno sa veoma velikim uspjehom obavljati te poslove. Ali ako se radi o uhljebljenju nekih kadrova koji nemaju takve kvalitete, već da tako kažem radi se o uhljebljenju, o nameštanju, mislim da je to loše za tu zemlju, za njenu diplomaciju i za njen ugled, ja bih rekao, u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbija još uvijek nije poslala ambasadore u svezanju važne države, poput Njemačke, ali ni u susjednu Hrvatsku. Upravo zbog toga predsjednik države Tomislav Nikolić već duže vrijeme proziva šefa diplomacije Ivicu Dačića, koji ovih dana najavljuje da bi narednih mjeseci trebalo biti postavljeno 20 novih ambasadora. Zanimljivo će biti da se vidi što je prevagnulo pri izboru. Stručnost ili partijska podobnost? Odgovore nudi Ljudmila Cvetković.
Ni predsjednik države Tomislav Nikolić, koji postavlja ambasadore na predlog vlade, ne zna zašto Srbija još nema ambasadora u za nju važnim državama. Neprihvatljivo je što smo dugo bili bez ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama i što ih još nemamo ne samo u Njemačkoj, već i Hrvatskoj, rekao je Nikolić u jednom od intervjua tokom marta. Kaže da je u više navrata upozoravao vladu na to, a neretko u medijima proziva i samog šefa diplomatije Ivicu Dačića da odgovori na to pitanje. Posle šturih odgovora da je u toku usaglašavanja sa premijerom, Dačić je ovih dana izjavio je da je cilj da u narednim mjesecima postavimo 20 novih ambasadora i 6 generalnih konzula. U ovih 8-9 mjeseci imenovana su 4 ambasadora, rekao je Dačić. Bivši diplomata Simeon Pobulić ne vidi razlog zbog koga diplomate nisu postavljene na upražnjena mjesta u ambasadama, kojih je prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova 10.
Ne znam šta tu može da bude razlog, jer ne možete vi naći tek tako van karijeri diplomata nego ko bi bio vrlo spreman da preuzme neku ambasadu. Mi smo imali jako dobro iskustvo, profesor Ivo Visković je bio naš ambasador u Berlinu, to je bilo odlično rješenje i takvih imamo i na drugim mjestima. Znači da mi imamo vrlo sposobnih ljudi koji na tim najodgovornijim mjestima mogu da rade.
Upražnjeno mjesto ambasadora u Berlinu predstavlja problem tim pre što je Njemačka jedna od ključnih zemalja u procesu evropskih integracija Srbije. Koliki je značaj Njemačke pokazuje i to što je tu diplomatsku ulogu na sebe preuzeo premijer Aleksandar Vučić, a mi još uvijek nemamo odgovarajuću osobu na ambasadorskom mjestu, kaže dugogodišnja spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović.
Meni ovo nalikuje na njihov međusobni spor. Mislim da predsjednik ima u vidu konkretna neka rješenja, odnosno neka mjesta za svoje prijatelje, kao što je slučaj recimo sa Kinom. Ja bih samo, ako mogu i o imenima da govorim, jedan od najozbiljnijih kandidata za ambasadora u Kini, koji bi bio jako dobar diplomata i poznavalac međunarodnih odnosa i međunarodne politike, nažalost preminuli Predrag Simić, umjesto njega je otišao prijatelj Tome Nikolića Bačević.
Tomislav Nikolić je ocenio i da Srbija u posljednjih 10 godina vodi šatl diplomatiju, pa posao ambasadora preuzimaju predsjednik, premijer i ministar spoljnih poslova. A ono što je utisak javnosti je da ni jedna politička garnitura na vlasti od raspada SFRJ nije bila imuna od uvođenja u diplomatiju, pa i na ambasadorska mesta partijskih ljudi ili onih koji dele ista politička uverenja, odnosno podobnih. Simeon Pobulić.
Ono što pada javnosti u oči, ne postavljanje na tim visokim položajima. Recimo, tu je zaista jedan čudan izuzetak, je naš ambasador u Pekingu. Ali kad pogledate onaj drugi ešalon, nazovimo ga drugi ešalon diplomatije, sad tu dolaze ti mnogi ljudi po toj liniji klijentelizma. Da li je to dobro? Pa nije dobro. Da li se može drugačije? Pa može. Nije problem u tome ko je koga predložio, nego da li je kod predlaganja sagledano sve šta treba da se uradi u toj zemlji. Jer znate, ako vi pošaljete slabog ambasadora, pa onda pošaljete njegovog broj dva, da li je to ministar savjetnik ili možda prvi sekretar, da on tamo radi sve poslove, to nije rješenje.
Pre par godina su u vreme kada je šef diplomatije bio Vuk Jeremić i same diplomate negodovale preko svog sindikata skrenuši pažnju javnosti na to da se na diplomatska mesta sve manje dolazi konkursom, već korišćenjem diskrecionog prava. Pre dve godine u vreme kada su vladu već činili naprednjaci i socijalisti, krenulo su u povlačenju određenog broja ambasadora, ali su tada u Ministarstvu spoljnih poslova koje je vodio Ivan Mrkić tvrdili da nema političke pozadine, već da nastoje da što je moguće više profesionalizuju službu kadrovima iz sopstvenih redova. Naša diplomatija, sada kakva jeste, je uglavnom svedena na region i u izvesnoj meri na Evropsku uniju, ocenjuje nekadašnji diplomata Simeon Pobolić. Ona nema priliku za obučavanje kao što je nekada bilo u Jugoslaviji.
Tako je da je njima jako teško ući u probleme koji prevazilaze region. Ja ih to potpuno razumem, jer ako nemate takvu praksu ili dopunsko obrazovanje, to je jako teško. Tako da naša diplomatija je svedena u stvari samo na region i u izvesnoj meri na Evropsku uniju. Čak i Evropska unija nije naročito zahvaćena u našem ministarstvu spoljnih poslova. Više je zahvaćena naravno u vladi, odnosno drugim resorima. Zašto je to tako, ja na to nemam odgovor. Da li je to neki svjesni raspored snaga ili je to jedna spontanost?
Jedan od poduhvata u koji se upustio aktuelni ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je regulisanje pitanja ko sve može da posjeduje diplomatski pasoš. Cilj ministarstva je da radi na reformi diplomatije i daljoj profesionalizaciji, obećava ministar i kaže da je za to pretpostavka donošenja novog zakona o spoljnim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska diplomacija nije imuna od boljki društava u tranziciji, ali ne samo da obrazuje vlastite kadrove, nego obrazuje, vjerovali ili ne, i diplomatske kadrove za susjede, priredio Eni Zebić.
U hrvatsku diplomatsku službu ulazi se kao i u druge grane državne uprave putem natječaja i onda se ovisno o sposobnostima i zalaganju napreduje od atašea do generalnog konzula ili veleposlanika. Veleposlanike zajednički imenuju premijer i predsjednica nakon konzultacija ministarstva Pantovčaka i Markovog trga, pojašnjava glasnogovornica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Danijela Barišić.
Onda se utvrđuje pismeni prijedlog, muškarac ili žena koji su predloženi za ambasadora, koji bi trebali biti karijerni diplomati, naravno, dakle da su prošli sve stepenice unutar Ministarstva vanjskih poslova, ili u nekim slučajevima, ali vrlo rijetko, ljudi koji dolaze izvan Ministarstva vanjskih poslova, ali su uspješni u svom poslu, recimo kao što su akademici ili profesori ili slično. U svakom slučaju, nakon što se dogovori, moraju i proći i hearing u našem saboru i nakon toga dobije naravno vjerodajnice od predsjednika i odlazi u zemlju primateljicu.
Hrvatska se drži uobičajene zapadnoevropske prakse da najviše do petinu veleposlanika nisu karijerni diplomati. Diplomatska karijera sanje mnogima i omiljena tema medija. Diplomati su pod posebnom paskom javnosti ne samo kad rješavaju globalne i regionalne krize, nego i kada ih ulove sa prstima u pekmezu. Pa kada pred nešto više od 15 godina nestane 930 hrvatskih putovnica iz konzulata u Mostaru i završe među ostalim i kod srpskih mafijaša, to nikako da se zaboravi. Ili nekadašnji veleposlanik u Sjedinjenim Državama Neven Jurica, koji je odgulio godinu dana zatvora jer je državni novac trošio na kocku u Las Vegasu. Medijski su zanimljivi i članovi obitelji, pa su hrvatske medije mjesecima punile priče o suprugu činovnice u hrvatskom konzulatu u Los Angelesu, koji je uhićen kada je kupovao drogu, a koristio je suprugin službeni automobil. Međutim, pored njih, stotine i tisuće ljudi u hrvatskoj diplomaciji svakodnevno odgovorno obavljaju svoj posao. Jer da nije tako, vjerojatno diplomati iz drugih zemalja ne bi dolazili studirati diplomaciju u Zagreb zajedno sa domaćim kadrovima. Domaći kadrovi obrazuju se u Diplomatskoj akademiji unutar ministarstva. Voditelj akademije Mladen Andrlić kaže kako radi sa donesenim materijalom, odnosno sa ljudima koji su temeljem natječaja primljeni u ministarstvo.
Prije svega upoznajemo ljude sa sustavom službe vanjskih poslova, sa sustavom odlučivanja oko poslova iz domene vanjske politike, a naposlije diplomatskog djelovanja. Jel? To je to temeljno obrazovanje namijenjeno ovim najmlađim prvim početnim kadrovima u prvih par godina rada. Onda nakon jednog mandata vani, nakon tog već nekakvog pozicioniranja u službi, onda to sve ide malo stručnije i ide prema profilima. Usporedno se recimo tešu i strani jezici, usporedno se radi i na razvijanju različitih vještina. A drugi dio poslova se odnosi na pripreme za odlazak na rad u inozemstvo, dakle na konkretne destinacije i na konkretne poslove.
Diplomatska akademija i 4 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju i poslijediplomski studij diplomacije na engleskom jeziku, na kojem je sada 20 studenata. O studentima i o kvaliteti tog studija za naš radio govori voditelj studija, profesor Tvrtko Jakovina sa Filozofskog fakulteta.
Osim kadrova koji su došli iz kuće, dakle Ministarstva vanjskih poslova, studenata koji su polagali prijemni ispit kao i svi drugi da bi ušli na jedan poslijediplomski program Zagrebačkog sveučilišta, postoji grupa za strance od kojih je veliki broj onih koji dolaze iz susjednih zemalja. Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, ali nisu samo susjedne zemlje, nego su Maroko, Azerbajdžan, Egipat. Ja mislim da je to nešto što je prilično respektabilno. Kakva je kvaliteta? Pa kvaliteta je, ja mislim, onakva kakva je otprilike Zagrebačkog sveučilišta. Citirat ću našeg rektora, to je među 4% najboljih u svijetu.
Interes među mladima za diplomaciju i tu vrstu znanja rezultirao je 2009. i osnivanjem privatne visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Sada imaju 300 studenata, 100 ih je diplomiralo, kaže dekan škole Ivo Schlaus.
Imamo dvoje koji rade za zastupnike Hrvatske u Europskom parlamentu. Imamo jednoga koji radi u misiji OSS-a, jednu koja radi u UNDP-u, nekoliko koje rade ovdje u ambasadama.
U Ministarstvu vanjskih još nijedan vaš ne radi.
U samom Ministarstvu vanjskih za sada nijedan naš ne radi, koliko ja znam barem.
Toliko o obrazovanju, a sada malo o stanju. Jugoslavenski diplomat koncem 80. i hrvatski diplomat sljedeće dvije decenije Ivica Maštruko kaže kako se kraj mandata Mate Granića, krajem 90. počeo u Ministarstvu vanjskih poslova formirati profesionalni kadar i ministarstvo je, kako kaže, tada počelo funkcionirati blizu jednog organiziranog profesionalnog ministarstva.
Nakon toga povećan je daleko broj ljudi u samom ministarstvu. Mislim da imamo jedan relativno dobar profesionalni kadar, ali da je ministarstvo još uvijek u svojoj osnovi nije dobro organizirano i ne funkcionira kao mašinerija. Zato jer treba imati na umu da je to specifično ministarstvo u kojem se svake 4 godine mijenja kompletni sastav vani, što znači da treba svake godine 25% ljudi koji su u inozemstvu ili u predstavništvima zamijeniti. Da bi to funkcioniralo, ta mašinerija mora biti savršeno organizirana u svim svojim segmentima.
Ministar u Račanovoj vladi Ljevog centra Božo Kovačević je bio hrvatski veleposlanik u Rusiji od 2003. do 2008. u mandatima HDZ-ovih vlada. Njegova je glavna zamjerka što se tada nisu dovoljno poštivala pravila koja se odnose na ocjenjivanje službenika i učinak nepovoljnih ocjena na njihovu karijeru.
Drugim riječima, u službi su napredovali oni koji su trebali biti izbačeni iz službe, a bilo je usporeno napredovanje onih koji su se trudili i svoj posao obavljali bolje nego ostali. To je jedan dojam. Drugi dojam je taj da u našim diplomatskim predstavništvima ima previše osoblja koje nije diplomatsko. Druge zemlje na takve poslove zapošljavaju ljude iz zemlje u kojoj je ta ambasada, dakle local staff, to je otprilike 10 puta jeftinije nego kad na takva mjesta zapošljavate ljude iz svoje zemlje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bila je to naša tema tjedna. Diplomacija u državama regije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.